galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha September sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka.
dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howlo noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya, laakiin ragga iyo iyagu waa kala fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan, xataa hadduusan u diyaarsanayn uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn.
waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan shirweynaha dalalka Afrika iyo Shiinaha oo ka furmaya magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha.
Waa madal runtii isku arkaan hogaamiyeyaasha dalalka Afrika iyo hoggaanka dalka Shiinaha sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotoda dheer qaaradda Afrika ee dalka Shiinaha u dhexeeya. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii kaabayaasha ama horumarinta dhaqaalaha xoogga loo saari lahaa.
aklad maqli doontaan warbixin ku saabsan arrinta Gaza oo xagga hore kaga jirta ajendaha wadahadallada madaxweynayaasha Masar iyo Turkiga, iyadoo labada waddan ay hadda u muuqdaan kuwa khilaafkooda soo afjaraya. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan daacaddeenna galabta iyo warka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne ku-xigeenka midowga Yurub ahna madaxa arrimaha siyaasadda iyo amniga Joseph Borrell, sida ay sheegtay Villa Soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu adkeeyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey midowga Yurub taageerada joogtada ah ee amniga Soomaaliya iyo dadaalada wadajirka ah ee lagu ciribtirayo argagixisada, waxayna adkeeyeen ilaalinta xasiloonida iyo nabadgelyada, ayaa lagu yiri qoraalka. dhinaca kale, Joseph Borrell ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta X ku sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u xaqiijiyey taageerada joogtada ah ee midowga Yurub u hayo marxaladda kala guurka amni ee Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira. waxaan isla garanay baahida loo qabo in laga fogaado xiisadaha gobolka iyadoo lala dagaalamayo argagixisada, lana ilaalinayo midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, ayuu ku yiri qoraalkiisa. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hadda ku sugan magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, halkaasoo uu kaga qaybgalayo shir madaxeedka Shiinaha iyo Afrika. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in howlgallo ama ku sheegtay howlgallo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Shabaab. dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 19 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dishay howlgal ay iskaashadeen ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibada caalamka oo ay fuliyeen ama laga fuliyey deegaano ka tirsan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA oo soo xigatay war-saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa qortay in 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay howlgalka koowaad oo socday muddo 24 saacadood, kaasoo ka dhacay deegaanka Geed Maarka oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. saxafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalka lagu beegsaday xilli ay maleeshiyada halkaasi isku urursanayeen iskuna diyaarinayeen. howlgalka labaad ayaa sidoo kale lagu beegsaday meel isbaaro ah ama oo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab oo ka tirsan oo ku taala deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud, halkaasoo lagu dilay 5 xubnood oo ka tirsan kooxda. idaacadda v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto warkan marka laga reebo war saxaafadeedka ay soo saartay dowladda Soomaaliya. tan iyo sannadkii 2022-kii dowladda Soomaaliya ayaa waday olole dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo ay u kaashatay maleeshiyada macuusleyda ee deegaanka ah iyo saaxiibada caalamka, kaasoo dhulal badan oo ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay kaga qabsatay kooxda Al-Shabaab. ugu yaraan 12 ruux oo tahriibayaal ahaa ayaa talaadadii shalay ku dhintay xeebaha waqooyi ee dalka Faransiiska kadib markii ay halkaasi kula degtay doon ay saarnaayeen. dhacdadan ayaa noqotay masiibadii ugu dhimashada badnayd ee tahriibayaasha sanadkan ay kala kulmaan xeebaha mashquulka badan ee dalkaasi. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo caruur ka mid ahaa ku dhowaad 70 ruux oo saarnaa doon ay ku safriyeen oo ku socotay marinbiyoodka England, kuwaasoo doonayay inay tahriib ku galaan dalka Britain. lama hayo weli tirada saxda ah ee dhimashada inta ay gaarsiisan tahay. kooxaha gurmadka degdega ayaa soo bandhigay 13 qof ama soo badbaadiyay 13 qof waxayna soo saareen meydadka dadka dhintay iyadoo ay jiraan qaar weli la la'yahay, sida ay sheegtay waaxda maamulka badda ee Faransiiska. dhowr ka mid ah kuwa la badbaadiyay ayaa ku jiray xaalad halis ah oo u baahday daryeel caafimaad oo degdeg ah. 3 diyaaradood oo helikobter ah, 2 markab oo kaluumaysi iyo doonyaha dheereeya ayaana ka qayb galay howlgalka samata bixinta. inta badan muhaajiriinta la socday doonta ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Afrika, iyadoo 12 qof ee geeriyooday ay 10 ka mid ah ahaayeen dumar. 4 maanta ahna saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in xeebaha dalkaasi lagu qabtay doon kale oo nooca la buufiyo ah, taasoo ay saarnaayeen 12 qof oo tahriibayaal ah oo iyagana u muuqday inay ku sii jeedeen Britain. dhacdadan ayaa ah tii ugu dhimashada badneed ee sanadkan ka dhacda marinbiyoodka mashquulka badan ee isku xira France iyo England, Channelka England, halkaas oo sanadihii u dambeeyey ay adeegsanayeen tahriibayaasha doonaya inay gaaraan dalka Britain ee ka tegaya dalka Faransiiska. ugu dambeyntiina, waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday eedo dembiyeed oo ka dhan ah hogaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar iyo saraakiil kale, kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen weerarkii 7-dii Oktoobar ee Xamaas ku qaaday waqooyiga Israa'iil. maxkamad heer federaal ah oo Maraykana ayaa madaxa Xamaas ku soo oogtay 7 fal dambiyeed oo ay ku jiraan shirqoolka ah in taageero agab loo fidiyo ur argagixiso shisheeye, taasoo keentay dhimasho, shirqool dil muwaadiniin Maraykan ah, iyo shirqool lagu maalgelinayo argagixisada. waxay kaloo dacwadani ku eedeysay Iiraan iyo ururka Xisbullah ee Labnaan in ay taageero isugu jira mid dhaqaale iyo hub ay kuwaasoo ay ka mid yihiin gantaallo iyo saanad militari ay siiyeen Xamaas, isla markaana Xamaas hubkaasi u adeegsatay weerarkii waqooyiga Israa'iil. Yaxya Sinwaar ayaa hadda ku dhuumaalaysanaya jid la isaga kala duso oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaala marinka Gaza, waxaana horey madaxiisa dil u dul dhigtay dowladda Israa'iil. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in 3 ka mid ah eedeysanayaasha la rumaysan yahay inay dhinteen. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne booqasho madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al Siisi uu maanta ku tegayo dalka Turkiga ayaa muujinaysa dhammaadka colaad muddo sannado ah u dhexaysay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo isaga. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha v o a da ee Dorian Jones, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dagaalka Israa'iil ay ka wado Qasa ayaa xagga sare kaga jira ajendaha uu madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Siisi uu 4 maanta la tegayo magaalada Ankara, iyadoo booqashadiisuna ay daba socoto mid kale Erdogan uu magaalada Qaahira ku tegay bishii Februari, taasi oo ah natiijada muddo sannada ah oo la rabay in lagu hagaajiyo xiriirka dhaawacmay. مسعود كاسين وحولت اليو يهي مدحوينها تركيا سيدو كالانا وابرو فسير كتير سانا جامعات يتيبي اي مقالة دا اسطنبول
This could be beginning of new era in commercial political and military relations
تاني وحاي نقون كرتا بلوغا وقت عصوب وحيلي دو قناعسي سياسة دي ملتري حسي اهاتي تاو مهم سنة لبده قامي اي كهل لدولان اياه سيدين امان دو چوچن كرنا دقال كديقو كد دادان اي ابرق الدحي يهو سودو يدحي صد دو دحي سا حماسي ملتري اسرائيل xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Masar ayaa dhaawacmay markii Maxamed Mursi madaxweyne hore ee dalka Masar oo xulafo dhow lahaa Erdogan afgambi xukunka lagaga tuuray iyo waliba Ankara inay marti gelisay kooxa mucaaradka ka ah dalka Masar hase yeeshee dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegaya in dareenka ay wadaagaan ee la xiriira dagaalka Israa'iil ay ku wada Hamas uu siiyay labada wadan inay yeeshaan asal ay ka midaysan yihiin oo ay xiriirka ku hagaajiyaan Jaliil Harjalo waxa uu ka tirsan yahay maxadka Royal United Service.
The way the reality of the region has been evolving, those two nations, I would say, even if they didn't have this...
Sida xaqiqada gobolku isu soo tarayso, labadan wadan, waxaan oran karaa, xataa haddii aanay lahayn baahi cad oo isu soo noqosho ku timaado, waxay ahaan kartaa mid aad iyo aad heshiis u ah. Dhaqaalaha labada dal ee Turkiga iyo waliba Masar ayaa dhibaataysan. Iyadoo dadka ka faalloodaana ay sheegayaan inay u baahan yihiin inay kordhiyaan ganacsiga labada dhinac, kaasoo dhiirigelin awood badanna u ah isu soo laabashada, iyagoo sheegay inay sida oo kale ay tahay xoogga riixaya iskaashiga dalka Liibiya ee saliidda qaniga ku ah oo Turkiga iyo Masar ay kala taageeraan labada xukuumadooda iska soo horjeeda. Aya Bruella waxay ka faalootaa ammaanka dalka Liibiya.
Libya has been a very important arena in which Turkey and Egypt duked it out.
Waxay tidhi, Liibiya waxay ahayd garoon aad muhiim u ah oo Turkiga iyo Masar ay isu hirdiyaan. Imikara, maadaama xarkaha la aasayo, dalkastaana uu saameyntiisa leeyahay, taasi waxay ka caawisay labada dal inay garwaaqsadaan, inay faa'iido badan ka helayaan haddii ay iskaashadaan, halkii midba midka kale uu kala dagaalami lahaa. Xiisada u dhacaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa Soomaaliland ayaa sidoo kale u eeg inay ku jirto ajendaha Al-Sisi iyo Erdogan ay ka wada hadlayaan. Kadib wararka sheegaya in Masar ay bilowday inay hubgeyso Soomaaliya, Turkiga ayaa si weyn u maalgeliyay Soomaaliya, isla markaana hadda dhexdhexaadinaya Soomaaliya iyo Itoobiya. Elim Erse Tabeoglu waa brofeseer daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Cilmiga Bulshada ee magaalada Ankara.
Both Egypt and Turkey can cooperate in Somalia. Especially in particular sectors in the security domain.
Waxay tiri, Masar iyo Turkigu way iska kaashan karaan Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada gaarka ah ee meelaha ammaanka. Waxa ay hirgelin karaan hal abuur wadajir ah oo la dagaalanka argagixisada. Waxa ay isku dari karaan dadaalladooda ay ku horumarinayaan mashaariicda. Waxa ay ku dari karaan hal abuurka xasilinta siyaasadeed iyo wixii la mid ah, balse sidoo kale waxa ay ku tartami karaan doorkooda weyn iyo weliba saameyntooda Soomaaliya. Xilli dagaalka Israa'iil ay ku wada Hamas oo ku sii suqaya inuu ka cadhaysiiyo oo uu ku baaha gobolka oo sidoo kale waajahayo halisa amaba khilaafa ku baaha ayaa falanqeeyayaashu ay sheegayaan in Erdogan iyo weliba Al-Sisi ay ka warhayaan in iskaashigu uu ka wanaagsan yahay inay ku loolamaan danahooda.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasina la socodsiinaya. Waxa magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha ka furmaya shir madaxeedka Shiinaha ee dalalka Afrika kaas oo la filayo in la soo gabagabeeyo 6da bisha September. Madaxweyne Xi Jinping ayaa la filayaa inuu isku dayo in madaxda Afrika uu ku qanciyo in ay Shiinaha ka iibsadaan alaabo badan sida baabuur korontada ku shaqeysa ee Shiinaha iyo alaabaha kale ee tiknoolajiyadda ee Shiinaha uu soo saaro. Hase yeeshee madaxda Afrika ayaa iyagana la rajaynayaa inay shirka la tagaan qorshayaal ay Shiinaha uga dalban doonaan maalgashiga Afrika iyo inuu iibsado wax soo saarka qaaradda Afrika. Haddaba muhiimadda shirkan uu leeyahay ama u leeyahay dalalka Afrika ayaa wariyaha V O E da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Khaalid Cabdixakiin Farey oo falanqeeya xiriirka Afrika iyo Shiinaha.
Madaxa iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ay ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha waa madal saddexdii sano mar la furo. Waa madal runtii isku arkaan hogaamiyasha dalalka Afrika iyo hoggaanka dalka Shiinaha. sidii loo horumarin lahaa xiriirka qotoba dheer ee labada wadan ama qaaradda Afrika ee dalka Shiinaha u dhexeeya. Shiinuhu wuxuu saaxiib weyn ama saaxiib u yahay mar walba dalka Afrika. Shirkan waxaa diiradda lagu saarayaa sidii kaabayaasha ama horumarinta dhaqaalaha xoogga loo saari lahaa. Shiinaha iyo Afrika waxaa runtii ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan oo dhaqaalaha. Waxaa kaloo xoogga lagu saarayaa kaabayaasha horumarinta beeraha. Dabcan Shiinuhu wuxuu daneynayaa inuu diiradda saaro beeraha oo aagga iskaashiga u dhexeeya Shiinaha iyo dhinacyada Afrika. Shiinaha ayaa waxaa ka badan $100 billion ku maalgeliya qeybta beeraha Afrika sanadihii u dambeeyey. Shiinaha dabcan waxa weeyaan dal runtii quwad hadda soo koreysa oo caalamka ah. Maantana wuxuu dareynayaa xiriirka uu la leeyahay Afrika. Afrika iyadana waxa weeyaan kalkaan hogaamiyaasheeda waxay soo bandhigayaan sidii iskaashi toos ah oo istraatiijik ku sameysan ula gaar lahayn dalka Shiinaha. Dabcan waxaa ka dhacay qaaradda Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika, isbedelo ama reflection oo wadamadaas hogaamiyaashooda ka dhacay iyagoo u jihaystay dhanka Shiinaha ama waa quwadda kale Ruushka. Dabcan Afrika waxay daneynayaan markaan dalka Ruushka ama dalka Shiinaha inay xiriir fiican la yeesheen ay ka go-aan dhanka reer galbeedka.
Shirkan ajendihiisa sida lagu sheegayba waxaa xoogga lagu saarayaa iskaashi dhinaca teknolojiyadda ah. Muxuu Shiinuhu gacan ka geysan karaa marka loo eego horumarinta teknolojiyadda ee Afrika?
Shirka iskaashiga Shiinaha iyo Afrika waxaa xoogga lagu saarayaa arrimaha teknolojiyadda. Sidaan wada ogsoonahay, Shiinaha wuxuu ka qayb qaatay dhismaha kaabayaasha digitalka ee Afrika. Shiinuhu wuxuu daneynayaa kalkan sidii isbedel cusub qaaradda Afrika ama horumarin ugu sameyn lahaa dhanka teknolojiyada ama digitalka, isagoo hadda ka hirgeliyay dhowr sano ka hor dalka Botswana xarun teknolojiyada ama digitalka horumarinta ah. Marka dabcan shirkan xooggiisa u badan ajendayaasha lagu hadlayo ay ka mid tahay horumarinta teknolojiyada.
Sida aan la soconnaba, Afrika waxaa aad ugu loolama dalalka ugu waaweyn cudud ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee dunida sida Shiinaha, Mareykanka iyo Ruushka. Iyadu maxay si gaar ah madaxda Afrikaanka ah ee Shiinaha jooga maxay ku dooranayaan maalgashiga Shiinaha?
Afrika waxaa aad ugu loolamaya quwadaha ugu dhaqaalaha badan dunida. Waxaa ka mid ah dalka Shiinaha oo dhaqaale badan Afrika ku bixiyay, iyadoo weli dhaqaalaha Afrika uu la ildaran yahay xasilooni dara ka dhalatay musiibadii COVID-19. Sidoo kale deymaha Afrika lagu leeyahay, Shiinaha wuxuu ku leeyahay Afrika deymo badan oo ku bixiya dhaqaale badan dalka Afrika. Dalalka Afrikaanka waxaa ka mid dalka ka faa'iiday dhaqaalahaas ama deymahaas hadda lagu leeyahay waxaa ka mid ah dalka Angola, dalka Kenya, dalka Djibouti iyo dalka Congo. Dabcan dhaqaalahaas waxaa weeyaan dhaqaale marka hore amaah loo siiyey ama dib u dhis waddankooda lagu geliyey kadibna ay ku noqoto deyn, taasoo ayadan runtii ah arrin ama caqabad culus oo dalkaas inay bixiyaan la ildarayn qaarkood. Marka dabcan Shiinaha waa quwad dhaqaale oo xoogan oo Afrika saameyn xoogan ku leh. Sidaan hadda aan ka warhayno, dalal badan oo Afrika galbeedka dhaca waxay runtii hadda u tartamayaan sidii Shiinuhu ay ula saaxiib lahaayeen. Dabcan Shiinaha wuxuu ku leeyahay dalalkaas saaxiib joogta ama dhaqaalahooda qeyb ka ciyaara, maadaama Shiinuhu uu yahay dal saaxiibtinimada ama dal aan mabda'a axdiga qaramada midoobay u yaala ah. Sinaanta iyo mudnaanta tixgelinta dalalka Afrika siiya uusan faragelin, taasna iyadana waa dalalka Afrika waa mid ay ku doorteen sidii ay ula saaxiib lahaayeen Shiinaha maadaama ay soo tijaabeen dalal badan reer galbeedka ee xiriir la lahaayeen.
Ugu dambeyntii, Soomaaliya oo madaxweynaheedu uu joogo shirkan, laakiin sida muuqata maalgashi sidaasi u buuran oo Shiinuhu uu ku sameeyo Soomaaliya ma jiro marka loo barbardhigo dalalka kale ee dariska. Arrintaasi bal war naga sii.
nolosha iskaashiga ee Shiinaha iyo Afrika waxaa qayb ka dalkeena Soomaaliya hadda ay ka qayb galaya. Aniga aragtideeda, Soomaaliya waxay u baahan tahay Shiinaha inay xiriir adag la sameysto. Soomaaliya waa inay u jeesto iskaashi dhexmara Shiinaha iyo iyada. Xiriirka Shiinaha wuxuu noqon doonaa mid faa'iido u leh Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan. Bacdama Shiinaha iyo Soomaaliya xiriir runtii soo jireen ah ka dhexeeya lixdameeyadii, waxaan qabaa in looga faa'iideeyo dalkii dadka sidii dalkeena iyo dadkeena aan ugu filnaan lahayn dhaqaale ahaan. Dabcan aniga aragtidaas ayaan soo bandhigi lahaa in Soomaaliya xiriir toos la yeelato dalka Shiinaha.
Kaasi wuxuu ahaa Khaalid Cabdixakiin Farey oo falanqeeya arrimaha xiriirka Shiinaha iyo Afrika. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Madasha Haweenka, waxaana inoo haysaa Saynab Abukar.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno dowrka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaysa casho geela diiriya oo horay wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka Puntland, iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada ahna aasaasaha The Casho Geela Foundation. ugu horreyna casho, waxaan weydiiyey dowrka haweenka Soomaaliyeed ay xilligan kaga jiraan siyaasadda dalka.
Dumarka horta sida la socotidba waa sida rag oo kale, waa wax walbaale. Dumar muxuu siyaasadda xiiseeyaa jira inay galaan, waxaa jira dumar aan muxuu ahaaye aysan qorshaha ugu jirin arrimaha bulshada iyo howla noocaasa ka shaqeeya ama arrimaha qoyska ka shaqeeya. Laakiin ragga iyo iyagu waa kale fursad badan yihiin. Raggu waa u sahlan tahay inay siyaasadda helaan, xataa hadduusan u diyaarsanayn, uusan ahayn qof aqoon ahaan iyo karti ahaan iyo rabitaan ahaan diyaarsan uusan ahayn. Waa uga karti badan yahay sababtoo ah waddanka dhaqan baa hogaamiya, dhaqanku waa wada rag. Raggu dhaqanka kama foga, kama dheera. Raggu siyaasadaha waxay ku karkariyaan goobo gaaro oo ay ku shiraan oo shaha ku cabbaan oo muxuu ahaaye howlo kale ku qabsadaan. Raggu dhaqaalaha qoyska iyaga hogaamiya oo muxuu ahaa haddaysan xataa dhaqinin iyaga takrifalka iyo isticmaalka iyaga awood u leh. Dumarka mas-uuliyada badan oo kalaa saaran arrimihii qoyskaa saaran arrimaha dhaqaalaha oo muxuu ahaayey aysan heli karin siday u rabaan se u isticmaali karin hadday hataa hayaan baa haysta. Waxaa haysta siyaasadii oo muxuu ahaayey siyaasadda keliya ma ahane, wax walba oo macnaha horumar oo ay rabta inay ku tallaabsato oo siyaabo badan loo culays uga saaran yahay. Dhaqan waxaa iska jira soo jireen ah oo adag oo culus oo mararka qaarkood sida diinta loo isticmaalo oo dumarka aan fursad u siinayn oo muxuu ahaa leh hooyaa tahay gurigaaga joog, hawshan waa hawl rag, marka mar walba fursad saacad samee ay hesho. Diin ahaan oo yacni iyadoo aada u jeeday inaan diinta sidii eebbe muxuu ahaaye u soo dejiyey aan loogu dhaqmayn oo haweenta iddeeda aysan helayn oo caruurtii lala dhaqayn oo iyadoo mas-uuliyaddii oo dhan hayso oo culaysyadii saaran yihiin baa haddana marka ay wax qaybsigu yimaado waxaa la yidhahdaa diinta kuma ogola.
Waxaa tiri inta badan caqabadaha dumarka waxaa ka mid ah fursadaha ma helaan sida raggoo kale. Maxay yihiin waxyaabaha ama caqabadaha ugu waaweyn ee gabadha Soomaaliyeed marka soo hortaagan?
Saare waxay hortaagan horta waxaa ugu badan arrintaas dhaqanku waa hortaagan tahay oose gabadhu fursad beheleynin oo la leeyahay. Hawshan waa hawl rag, dumarkuna shaqo gaarahay leeyihiin. Waxaa jira iyada laftirkeedu diinta oo iyadana lagu riixo. Waxaa kaloo caqabad iyadana waxa la qabsasho, waxba iskala qabsanaysa, waxaad aaminsanaysa islaanta waxaa la hadii la dilo maalin walba dilkii bay madaxa gashanaysa inay u baahan tahay. Waxay iska aaminaysaa hawsha inay hawl rag tahay iyada laftirkeeda baa qalbiga gashanaysa. Marka la qabsashadaas baa jirta oo la heli maysid cudux ku siin mayso hawshan waa hawl rag, qabsashadaas xitaa laftirkeeda caqabad bay ku noqota. Arrimaha dhaqaalaha ku noqda, gabadhu ma haysata dhaqaale, haddii ay haysatana yacni awood uma laha ay ku maamulato oo say rabto iyo arrimaha siyaasadda. Ninku waxaa laga yaabaa waxa lacag reerka yaalo oo dhan inuu kursi ku gato, laakiin gabadhii ma awoodo. waxaa jira arrimo siyaasadeed iyada lastirkooda. Siyaasadda rag baa maamulo hormuudu ah, ragguna waxay aaminsan yihiin qofkii ay ushiisa u dhiiban karaan inay ka qaadan karaan, waliba haddii xaafado kale kasoo jeedo absolut looma ogola. Waxaa kaloo iyadana jirta arrimahaas qabiilka, oo qabiilku wuxuu rabaa nin magacoodi mateli kara, gabaruma mateli kara, ay leeyihiin qabiilka waa lagaa kaxaysanaya, cid kala muxuu ahaayey ay kaxaysanaysa. Taas marka waxay keentay iyaga laftirkooda ma isku duubna haweenka laftirkooda, oo waxba iskuma ogola, sababto hadii la yirahdo maanta haween iyo rag ayaa badan, rag haween baa badan, laakiin iyada laftirkeeda la qabsashadaas aan kuu sheegay, qalbigaa waxaa uga jira ree hebel baa tahay, ree hebel codkaagiisa ree hebel ka qaadan, muxuu ahaa in adeerka codka sii intaad naag islaameed siin lahayd, waxyaabahaasuna iyadana caqabad kale ku yihiin. Marka intaasoo la isku duuduubay ayaa waxay keenayaan inay haweenku fursad fiican u heli waayaan siyaasadda.
Casho, adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda soo gasho? Xilligii aad siyaasadda soo galaysana waxyaabihii kuu fududeeyay maxay ahaayeen?
Intisaari, horta anugu siyaasad ma xiiseyn jirin, number one. Wax igu dhaliyo inaan siyaasad galana ma jirin. Waxay ahayd xilligii dagaaladii waa la socotaa, dadkii wadanka waa ka kala qaxeen, dadkii badanaaba waxaystay, dadkii muxuu ahaa aqoomaha aqoonta lahaa, dadkii shaqayn jiray, waxay ahayd dadkii ugu horreeyay oo baxay oo wadanka ka baxay. Dagaaladii sokeeyey hadda dhinac baa loo guurguuri jiray, goboladii waxaa dib loogu noqday, laga soo jeeday goboladaasoon fursado horoo fiican lahayn. Marka qofkii markaas dhaqaaqay ama wax bartay ayaa wuxuu noqday hormuud noqday. Waxaan ka mid ah markii dadkii u dhaqdhaqaaqayey, hadday ahaan lahayd arrimaha bini aadanimada, hadday ahaan lahayd arrimaha dadka muxuu ahaayey inay nolol samaystaan, in ay wax qabsadaan, inay isku duubnaadaan dadkii ka shaqeynayaan ahaa. Markii Puntland la dhisay, waxaan ka mid ahaa dadkii markii dhibtii la arkay oo kala dambeyn la'aantii la arkay oo horumar la'aantii la arkay oo dhaqaale daradii la arkay, dadkii wax ka abaabulayay dadka oo in kala dambeyn la helo raadinaya baan ka mid noqday. Sidaan wax u raadinayna wax Ilaahay baa hirgeliyey, waxbaan ka ololeynaynay shuruucdii, wax ka quridoodii, wax diyaarintoodii. Marka fursadii ugu horreysay dadkii la siinayay waxay ahaayeen dadkii hawshahan waday oo weliba lagu baryayey. Waxaan xasuustaa maalinkii laygu qorayey, anigu iskuma qorinin, waxaan annaga wax kasoo qorsheyno, waxaan dhahna gobolka soo inay gabar ka timaada, waxaa la ma gabar kala seebaaba loo siin karaa, gabadhii intaas noo shaqaynaysay oo hormuudka noo ahayd oo hawsha guud jidhay qof aan ahayn lama siinayo, qabiil la iima fiirin, jacayl kale la iima fiirin. Yacni inaan ka mid ahaa dadkaas dadka u dhaqdhaqaaqa oo weliba diidoo laygu qasbay oo la konfisigareeyey inaan yeelo, oo markaas ururada bulshadan ka shaqayn jiray active ku ahaa, aqaanay, aan ka welwelay oo isiri siyaasadaana maxa siba armay howlahaagii waxaa kaa kala xanibtaa. Haddana waxaa laygu qanciyay, waxaa la yiri maya baarlamaanadu waxa weye lix bilood barbay hal mar shiraan, looma baahna, waqti kaa qaadi mayso, shaqooyinkaaga waa qabsanaysaa. Sidaasaan ku galay ma ahayn wax anugu aan dalbaday, waxaan raadiyay, waxaan xiiseyn, midna maysan ahayn.
Inta badan dadku waxay dhahaan siyaasadda waa lasoo galaa ee lagama baxo. Casha, horey ayaad siyaasadda ugu jirtay, iminka waxaad la shaqaysaa ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Ma waxaad jeclaan lahayd inaad siyaasadda dib ugu noqoto oo miisaska dalka looga arrimiyo aad qayb ka noqoto?
Intisaare, waxaa la yirahdaa waxaa bartaa waa baaska. Anigu hadda waxaan waa bartay, waa ku dhex jiray, oo waxbaa kuu muuqmuuqanaya laga yaabo dadka caadiga aan u muuqanaynin. Waxaa kuu muuqanaya dadkii wadanka wax kasoo dhisay, dadkii u soo balaambalay, haweenkii muxuu ahaaye dhaxanta iyo derbiyada u fadhiya inay inta caana gadaan, ama muxuu ahay nacnac iyo waxyaabo yaryar ee yaanyo gadaan, ilmo iskuul uga baxsha, ilmihii kasoo saara, raggii iska cimaamada cado halkaas iska marahaya. Yacni dadkaas in la tayeeyo oo wax la taro, oo xataa ganacsiga ay gacanta ku hayaan kor loo cusleeyo, mas-uuliyadda lala qaybsado, oo ragga loo wacyigeliyo, la yiraahdo xilli fiican bay gabdhahanu soo saareen, maanta waxa weeye wadankii waa horumaray, dowladu yeeshay, gabdhaha in culaysyada lala qaybsado, in midda muxuu ahaayey aan ninka iyo lahayn, walaalka iyo dadka u shaqeeyo xooga lahayn, fursadaha iyo shaqooyinka laga qaybgeliyo, miiska talada ay wax ka fariistaan oo u doodaan qoysaska. Marka miiska baa la fariista, ma ahan fan iyo ninka isla dherari maaha. Waxay u fariisanayaan waxa weeye inay qoyskii iyo dadkii tabarta darnaa ay ka yimaadeen u doodaan oo muxuu ahaa nolosha u qaybsadaan. Marka waxa weeye waxayso dhan baan xasuusnaa 15 sano aan kasoo shaqeynaya, ciyaar ma ahayn, waa daalay, wax badanna waa soo qabtay, wax badanoo dee aan muxuu aan awoodi waayo aan qabanna waa jiran. Hadda markii aan banaanka ka imidna, waxaan aaminsana intii aan qaban jiray laba jibaarka idan aan qabto sababtoo ah wixii ii wada muuqmuuqanaya dhinac arrimaha bulshadan uga shaqeeya dhinacii siyaasaddan u doodaayo dee saaxiibo siyaasadeed baan ku leeyahay marka waxaan isleeyahay haddaabad uga sii muhiimsantaha waagaagii hore
waxaa dhacda hadday wiil iyo gabar ay tartamayaan in ninkii uu soo baxo uu gabadhii uu kaga guuleysto doorashadii codadka ugu badanna mararka qaar waxaa dhacda inay yihiin dadka codeynaya dumar inay yihiin maxaa diiday ama maxaa dumarka keenay in aysan garab isku siinin siyaasadda
intisaarey hooyo waxaa jirta dumarku iskuma duubna saan markii ugu horreysa kuu sheegay qabaa'ilaad iyo la qabsasho iyo siyaasad iyo waxyaabo badan baa kalaxan baa kala qararay gabadhan waxay aaminsantay waxay taqaanba qabiil baa jira waxay taqaanaa odageedu waa qabiil ninka muxuu ahaa chiefkeedu waa qabiil ninka tartamhaya waa qabiil gabadhan reeraha kale waxay u aragtaa qof ajnabi ah isku duubni fiican ma hel mideeda kale dumarka waa laga dhex shaqeeya waxa weeyaan raggu shaqo kale ma qabtaan dumar kale qaybintooda aan ahayn waxay sameeyeen waxay dhahaan oo heblaayaba howl idinku soo qaatay lacag iyo oo idinku shaqaysanaysa warorda guryaheena joogayaan harka laydinka saarana dad baa korkiina ku taajiray oo marka waxa weye ilbiriqsiba waxaa laga yaabaa inay muxuu ahaaye arintaas ku kala leexdaan mideeda kale weli qabiilku waa ku xoogan yahay baarlamaanada marka la galo inkastoo oo baarlamaan qaran uu yahay haddana waxa dadka qabiil bay u kala fadhiyaan waxaa leedahay kuwaas reer gobol hebel bay ka yimaadeen kuwaan gobol hebel bay ka yimaa lagama yaabo marka gabadhu gabar gobol ka timid inay u codayso waxaa la leeyahay oo waa lagu soo doortay oo reer dhanbaad mas-uuliyad u tahay oo reer dhanbaad baarlamaan u fadhidaaya ma waxaad keentay inaad reer waxa ay rabeen aad reer kale siisid yacni meelo kale khaladaha waxaa laga tusaaya gabadhan marka waxaa loo tusaya inay tahay gabar reer kale ah ilaa marka waxaas laga baxo oo laga bislaado hadda kasoo qaad dimuqraadiyad baa la sameeyey waa dhaweyd dimuqraadiyadii la sameeyo laynka qabiilka iyaduna marta waxa weeye marka la codeynayo gabadhu waxay u codeynaysaa ninku xisbiga uu ku jiro ninka ciddooda ah xataa haddii waxaa laga yaabaa xaafada ay degan tahay xisbi kale ka codeynayo ama dad kale ka sharaxayeen ama dumar ka sharaxayeen waxaa laga yaabaa inay tiraahdo ninka reer hebela soo baxo maxaa yeele waa nin reerka yaga ah marka mideeda kale raggii dhinac kalena waa ka shaxayaan waxaweye gabdhaha ma siinayaan qaybaha kore waxaa jira a iyo b marka kuraasa la siinayo dadka marka xaafadaada waxaa laga yaa dadka ka codeynayo o dhanba inay 3,000-4,000 dhammayn saddex qof baa matalan ku qoran laba rabag baa eedii la siinaya gabadhii waxaa laga dhigaya b marka waxa weeye haddii 3,000 ay codeyso iyo 200 codeyso jaa labadii qofa eega habaa helayo qofka kaleeta codad dhammaystiran ma helaayo saasaa gabadha ku hareysa iyadaana laga yaaba inay qeyb ka tahay inay bii noqoto waxay rabtaa inay qof kale iska sarmariso ninkuna maba siinaya gabadha marka walaal waxaan is leeyahay yacni waqti dheer baa loo baahan yahay barashaa loo baahan yahay dhaqaalaa loo baahan yahay alla ka cabsi baa loo baahan yahay in qofkan madaxda ah dadka u xulahay ay xaq u noqdaan odagaana wuxuu isu leeyay gabadhaan maxaad ka helaysaa ma gabar nin kale islaameed qaba inta gurigiisa tagtaad waxaad leedahay wax noo qaba ama waxna sii ninkaana lagu qaata aada leedahay kaala reerkii dagaal bay gelayaan ama reerkii waxay leeyihiin horumar ama dad baa wax la siinaya ninkaan macnaha dhaqaale waxaynu ka helayo aaminsa gabadhaan wuxuu leeyahay ma reer islaameed naag nin qabo baad waxba kama helaysid marka waxa waxyaabahaas u dhala jira ilaa la bislaado dumarka laftirkooda ka bislaadaan dumarnimo inay wax u siiyaan qof way adkaanaysaa
waxay dadka inta badan dhahaan marka mas-uuliyad la dhaho dumarka iyo ragga dumarka ayaa inta badan mas-uuliyadda ku wanaagsan oo gabadha haddii mas-uuliyad loo dhiibo waxay inta badan u maamushaa sidii gurigeedii oo kale ay u maamuli lahayd arintaasi ma aaminsan tahay in gabdhaha ay kaga wanaagsan yihiin ragga mas-uuliyadda
ha absolutely 100% waa aaminsana sababta waxa weeye anuu markaan gurigayga ka taga baayo badan baa ii muuqanaya waxaa ii muuqanahaya siyaasad baad gashay magac baad yeelatay ishagaajikow gabadhu markeeda labaad waxa weeye jeebkeedu waa yaryahay iyada waxaa laga yaaba waxa keliya ku fakeraysaba waxay isku qurxiso iyo waxay nolosheeda xoga bedesho iyo waxay ehelkeediiyo dadkeedii siisa mooyaane kuma fakerayso gurigan dhac alaabtan dhac dhismahan dhac muxuu ahaay samayso waa aragtay kambaniyada ugu waaweyn rag baa iskale ragguna meel kale lacagta kama helina wa xoolihii ummaddu ay dhaceen weeye marka waxa weye gabadhu maba lahaba dhaqan ka baxsan horumarka iyo nolosha wax ka bedelka qoyskeeda iyo bulshadeeda وحكى بحسن مقالة السيدة درادة وين شقبة ذنتهاي وقبلوها داس سارك وسوقاد أنا وسارة داس ومرأي مسؤول البنك أها هبين إيمان وشقين شرني بركي وحنا سلينا هاي دتكي أد أركتي باهيدي جار دتكي وحقبو محوها صوصار ماشي أجوكت هاق رحوناتو هنغطو يان لديهن محوها هاي دوم رحمة قبسنكرو يعني استيل بذن بان وجرة مركا قبلو واساس ماشي تكتوك موقتا
دومركا سياسة دو كجرو qibradaada iyo aragtidaada maxaa tala ah oo aad siin lahayd
walaal dumarka waxaan siin lahaa waxa weyn number 1 inay dumar yihiin xusuusnaadaan dumarku waa hooyo waa hoggaamiye qoys sida ay u egtahay ayaa ilmahaad u ekaanayaan bulshada u ekaanaysa markuu ugu horeeyay inay diinteeda iyo dhaqankeeda iyo muxuu ahaayay nolosheeda ba ilaaliso oo aysan wada xun u furinin dumarka kale ee siyaasadda soo galaha markay kabacad inta noqoto oo muxuu ahaayay dhaqanka bedesho oo noloshii iyo caruurtii ayay ku deenayaan qoyska ayay ku deenayaan markuu waxa la raab markuu ugu horeeyay inay urursanaato inay dhaqanka ilaaliso in ay dib u dhiska wadanka qayb ka noqoto mooyaane aysan muxuu kale burburinta hooyo mar haday tahay anu waligeen nolosheeda mucaarad ma noqon nolosheeda mucaarad ma noqon kuma natiijo jir sababto waxaan rabaa in wax dhismaa qofku waxa weey barbu imaanaya oo tagaaya laakiin dalku waa haraya markuu waxa la rabaa yaan mucaaradnimada dad xataa cidii dantahay in aad dalka dib u fiirisid in aad muxuu horumarka dib u fiirisid in aad baahida dadka dib u fiirisid mar gabdhaha waxaan dhihi lahaa gabdhaha wada fiican u fala oo bari lagu jeclaado oo bari siyaasada ku soo gali karaan laakiin gabar la karaahaysto oo dhaqan ahaan aan qurux badnayn wax qabad ahaan aan qurux badnayn yaan waxa fiican waxa kale aan kala aqoonin isla markaasna dib ugu soo noqonayso gabdhaha kala xuqabanaysa markay markaan baarlamaan dad geysanayeen ujeedku waxa waay inay kuwii iskuulada ku jiray ay caawiso inay kuwii waxbarashada dhameysay waxbarasho kale inay helaan ka caawiso inay kuwii jaamacadaha dhameysay inay shaqo helaan ka caawiso inay ka caawiso isku duubni qurux iyo muxuu ahaayey dumarnimo ay ka caawiso marka anu waxaan leeyahay wadankeena wax ku soo cesho qofka soo constituency-ga meesha ka tagtay muhiim buu ku yahay bari meeshaad ku soo noqonaysana waa isaga ummadana inaan la kala qaybin tiimna la noqdo oo rag aan colaad loo qaadin loo arko macnaha rag dumarnimada iyo ragnimadu inay yihiin mas-uuliyadda la wadaago ee aysan noqonin mas-uuliyadda la kala jiidanayo ama laba jinsi la kala yahay oo marka barnaamij waxaa loo baahanaya dumarka in loo fuliyo hawl waa inaad lugsiyaada ku leedahay saaxiibo badan oo hawshaas kula jiido oo kula cusleeyo oo kula waxeeyo laakiin haddaadan dumarna ka tagtay raggiin aadan ku lahayn muxuu ahaayey aadan saaxiibo ku lahayn dee waxna ma qaban kadhi adna waxna qabsan kadhi
gudahanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegaynay dowrka haweenka soomaaliyeed ee ku leeyihiin siyaasadda dalka waxaa barnaamijka igala qayb galaysay caasho geela diiriye oo horey wasiir iyo xildhibaan uga soo noqotay dowlad goboleedka puntland iminkana u dhaqdhaqaaqda ururada bulshada anigoo intisaar saalix xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay doon ay la socdeen muhaajiriin oo ku gadoontay xilli ay isku dayeen muhaajiriinta inay Britain ka galaan dhanka waqooyiga Faransiiska talaadadii shalay 12 ka tirsan muhaajiriinta ayaa ku daatay marinbiyoodka sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri
inta badan dhibanayaasha ayaa la rumaysan yahay inay ahaayeen haween oo qaarkood da'doodu ay ka yaray 18 jir qaar badan oo ka mid ah inaan rakaabka ma haysan in wax naf badbaadina sida mas-uuliyiintu ay sheegeen iyadoo mid ka mid ahna uu ku tilmaamay dhacdadaasi shilkii ugu dhimashada badnaa ee soo galootida ee sanadkan nasiib darro gunta hoose ee doonta ayaa dilacday ayuu yiri duqa magaalada Le Portel Oliver Parpan oo u dhow Poulogne sur Mer halkaasi oo lagu sameeyo goob gargaarka degdega ah si loogu daaweeyo dhibanayaasha adkeynta xeerarka magangelyo doonka Yurub nacaybka iyo cadowtinimada lagula dhaqmo muhaajiriinta oo sii kordhaya ayaa ku riixay muhaajiriinta dhanka waqooyiga Faransiiska kahor shilkaasi talaadadii oo ugu yaraan 30 muhaajiriin ay dhinteen lana waayey iyagoo isku dayay inay u gudbaan UK sidaasna waxaa sheegay ururka caalamiga ah ee IOM. Badbaadiyaal ayaa guud ahaan 65 qof ka soo saaray janalka Ingiriiska baad goob socday in ka badan 4 saacadood, sida uu sheegay Ethene Bacho oo ah afhayeen u hadlay wakaaladda Faransiiska ee kormeerta badda. Dhalaatiirtu waxay xaqiijiyeen dhimashada 12 qof, ayuu yiri Bacho. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in 12 qof oo kale la dhigay cusbitaalka oo 2 ka mid ah ay ku jireen xaalad aad u halis ah. Adam Bernard oo ah agaasimaha hay-adda ilaalinta madaniga ah oo shaqaalahoodu ay ilaaliyaan muhaajiriinta la badbaadiyay marka ay dhulka gaaraan ayaa sheegay in dadka ay kooxdiisu la kulantay talaadii ay argagaxsanaayeen. Waxaa loo baahan yahay in la yiraahdo ha tallaabina, badda ma fududa, xaaladaha cimiladuna way isbedelaan mar walba, ayuu Bernard u sheegay AP. Bashio ayaa waxa uu isna musiibada dhimashada uu ku tilmaamay tii ugu badnayd ee tahriibayaasha ee ka dhacda janalka Ingiriiska sanadkan. Bishii July 4 muhaajiriina ayaa ku dhimatay iyaga oo isku dayayay in ay la gudbaan dooni la buufiyey oo gadoontay. 5 uu ku jiray cunug ayaa ku dhintay isku day kaleeto bishii Abril, iyadoo 5 qof oo dhimatayna laga helay meel xeeba kadib markii dooni tahriibayaal siday ay dhibaato ay la soo daristay bishii January. Qaar badan oo ka mid a dadkii la socday doontii ku burburtay barambiyoodka Ingiriiska ma haysanin jaakadaha nafbadbaadinta ilaa haddana ma cadda nuuca ay ahayd doontaasi, ayuu yidhi Bacho. Diyaarad 3 nuuc oo ku qumaatig u kaca 2 doonyood oo kalluumaysi iyo in ka badan 6 markab oo kale ayaa ka qayb qaatay gurmadka. Inta badan dadka doonadaasi la socday ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedaan dalka Eritrea, waxaana dadka dhintay ay u badnaayeen haween, sida uu sheegay darbanin. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxa ay ku heshiiyeen in ay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca socdaalka sharci darrada ah ee marimbiyoodka. Hogaamiyaasha Faransiiska iyo UK ayaa waxay ku heshiiyeen in ay sii xoojinayaan iskaashigooda dhinaca kahortaga socdaalka sharci darrada ah ee marimbiyoodka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii Dooda Gaaban, waxaa noo haya Cabdixasiis Axmed Barrow.
Maalmihii ugu dambeysa dood adag ayaa ka dhalatay heshiiska dhinaca militariga ah oo ay galeen dowladda Masar iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Meelaha qaar dadka degan gudaha Soomaaliya ayaa waxay ku tilmaamayeen arrintaasi mid aanay soo dhoweyneyn. Meelaha sida weyn heshiiskaasi looga hor yimid waxaa ka mid ah magaalada Xudur ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba Dooda Gaaban waxaynu ku eegi doonaa aragtida dhallinyarada ee la xiriirta arrimaha ku saabsan heshiiska Masar iyo Soomaaliya. Heshiiskan ma jiha cusub oo amni ah ayuu Soomaaliya u jihayn doonaa, mase qalalaaso siyaasadeed ayuu arkaan dhallinyarada Soomaaliya inuu ka dhexabuuray? Dooda Gaaban waxaa igala qayb galaya Abwaan Nuuradiin Xaaji Gacma oo horey u soo noqday afhayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed, iyo Yaxye Sigane oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah iyo halabuurka ee ku nool magaalada Muqdisho. Labaduba waxay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliya. Soo dhowaada Nuuradiin Gacma ayaan marka hore ku bilaabaya.
Waxaa jirta inta badan dowladda Ethiopia horta soo gelitaankeeda mise sugidda amnigeeda hadda may soo bilaaban 2016 ama 2017 bay soo bilaabatay baarlamaankii Imbagaadka lagu soo doortay fadhigooda magaalada Baydhabo ba ansixiyay ogolaaday marka Cali Maxamed Geedi
markaan
dambeeyo halka taariikhda dadka waxaa la doonayaa Cabdixasiis in loo kala cadeeyo waxyaabaha jira iyo xaqiiqda jirta inaan cadeyno taariikhda. Waxaan intaa usoo xusayna waxa weydiiyaan in loo cadeeyo dadka waxay hortay waxay tahay
maxay rabaan reer Koonfur Galbeed.
Inta marka ay dhacday oo ilaa iyo Muqdisho ciidanka yimid Ethiopia waxaa hadda horta waqtigaas waqti ayaga ay soo geliyeen ama Ethiopia iyaga ay ogolaadeen horta ma aheyn ogolaansho toodan ku imaanay dowladda federaalka ahayd ama kuwa gaarka ah ee TFGD bay ku timid ilaa haddana ay ku joogaan mandate baybna ku joogeen halka horta markaan ugu soo laabto waxaa jira maadaama deris wanaag iyo dowladda Itoobiya deris ay la tahay dadka halkaa jooga xudur iyo waajib bay deris la tahay waa in labada arrin ay ka hadleen waxay tahay maadaama deris ay la tahay ay waqti badan oo adagna ay la soo martay oo u soo gurmatay taa waa mid midda labaad oo ah in aysan korkooda lagu dagaalamin maadaama xadkii ay joogaan korkooda aan la iskugu ballamin laba dowladood oo muxuu ahaa abood badan oo maxay ahayd maanta shacab annaga haddii runta laga hadla annagu waa shacab ahaan aad baa u liidanaa soomaali guud ahaanba dowladdeenana muxuu ahaa awood hadda ay u leedahay in xuduudeeda sugato ma aha ma jirta dowladda federaalkan ka hadlaya marka laba dowladood in laisku ballamiyo oo war zone laga dhiga xadka ama deegaanadaas bay waxyaaba ay kasoo horjeeda waa taa
waa ku gartay marka
xudur ama gobolka Balqorna waxaa kaga sii horeeyey hiiraan iyo gobolka Gedo oo iyada latirkeeda taageero loogu muujiyey ma ahan keliya gobolka Bakool waa waxaa ku qormay keliyeeda anuu ma garan ka qarno
waan ku soo laaban doonaa Yaxye Sigane dooda Nuruddin Gacmo waad la socotaa markii aad fiiriso Soomaaliya hadda kala qaybsanaantan soo uma eka inay dhabar wareemayso hadafkii dowladda federaalka ee Soomaaliya maxayse adigu kuula muuqataa arrintan oo
taasii soo maasan tahay adiga iyo PO ayaba iyo walaalkay oo barnaamijkayga la qayb galayaba waxa aniga shaqsiyan iyo markii aan waaqica adduunka iyo bariga dhexe ee galbeedka iyo marka lagu fiiriyo xaaladda Soomaaliya ka taagan waayahan dambe dib kasoo cusboonaanayso waxaa la yiraahdaa alxuruubu bilwakaala la yiraahdaa dad dushood in lagu kor dagaalamo waad aragtaa Suudaan waxaa ka dhex dhacay dhibaato ah oo waxaa la yiraahdaa waxaa ku kor dagaalamaya reer galbeed iyo amaanta wadaagii hanti koosadka ayaa ku dagaalamaya iyaga oo u adeegsanaya gacmo gudaha ah ayuu u adeegsanayay markaan u soo laabto waaqac iyo xaaladda dalka markaan u soo laabtaan Itoobiya marka laga soo tago inaan deris wanaag iyo jeer aanana marka laga soo tago taariikh fog oo muhadda ah oo colaad ah anaga dhexeysa waxyaalaha burburka dowladnimada Soomaaliya dhaliyay ayayna ka mid tahay ayadaana burburka Soomaaliya qayb ka ahayd inay Soomaaliya burburto markaan kasoo laabto waaqaca markaa maanta aan ku fiirinayno Soomaaliya Soomaaliya waxay ku sii socotaa haddii xaaladaha qaar aan maaragta laga gaarin oo mutacallimkaasi indhale in furan uusan u eegin waxay ku dambeyn doontaa bartii Suudaan ee maanta ay ku dambeyso weli waxaan oran karaa 2019-kii wax ka daran aa loo laaban doonaa
maxaad ula jeedaa arrinta aad biyaad fasra ka bixiso
Cabdicasiiso waxaa ula jeedaa dadkii sagaashankii ka horreeyey 2019-kii ka horreeyey dadkii noolaa xaaladda waaqaca dalka ee ku sugnaa markaasi talaad iyo arrimaha wax ku lahaa waxay ahaayeen dad reer guura ah oo kal adag ay ahaayeen oo waxay diidaana diida waxa yaalaana yeela ay ahaayeen laakiin dadkan cusub ee digitalismka ah casriga aan dambe la socdo dad aan adag ma aha
aad baan kuu fahmay Nuruddin dooda haddii aan xaggaada usoo celiyo waxa uu leeyahay Yaxye sabab Itoobiya hadda aynu ugu beerjilici karno ama Soomaalida ugu beerjilici karta ma jirto mar haddii ay taariikhda Soomaaliya kala dhexaysa ee la ogyahay dagaal ku salaysan tahay adiga taa kuma muuqata miya marka aad fiiriso sidaa dareenkaadii hore u cabirtay
maamaatan tahay saaxiibkeena wa salaamaya mar kale marka hore waan ka tagay horta waxyaabo badan baa siyaalo oo dul yaalo halkan yaala oo ah Itoobiya iyo Masar horta laba dal oo shisheeye ah weeye ma ahanay muxuu ahaa dal annaga na jecel oo jecel gaar ah noo qaba horta labada ma jira Itoobiyana waa ognahay dagaal baa nagala dhexeeyey oo ah hore ilaa haddana waa maxay haddana arrinteeda caadifada way taagan tahay horta reer Bakool ama xudur ama waajid hadda dood waxay ka taagan tahay waa labada reer Bakool guud ahaanba Itoobiya meel ay ku sheegeen Itoobiya dalkeen ha qaadata ama bad ha naga qaadato ama ma ahan koonfur galbeedna ma ahan MOU-ga dadka saxay maahan oo ogolaaday badda Soomaali in qayb ka mid ah ka qaadatana maahan Koonfur Galbeed ee raaxu durnameed ay ku sheegeen in muxuu aha in dawladda Itoobiya dhul anaga leena badda anaga leena ha qaadata taasina anagu bad dhimashaan ka xignaaya cid aan ka yireyna malaa Itoobiya dal iyo dad iyo maxay ahaydeen badda aan leena ha qaadata taa isku ma haya ee laakiin Masar hadii runta laga hadlayo Masar markii la yiraado waxa diris la ah dawladaha Liibiya iyo muxuu aha in Suudaan iyo Falastiin Suudaan iyo Falastiin iyo Liibi intaba Islaamna weelo wadaagtaa afna weelo wadaagtaa Carabna way la tahay inta ay u gurmo weeydo horta waxay 3000 iyo deeraad ay u soo aadeysa macnaheedu walaal jacayl Islaam jacayl kama ahane waxay ka tahay Soomaalina way ogtahay duun way ogtahay runta dadan soo sheegin baaba qorsoon baaliri kim macnaheedu ma ahan in gobolka Bokol ama reer Bokol ay yiraahdeen dawladda Itoobiya dul iyo badbaan siinayna macnaheeda ma hartaasina ka yeeraysana malahan anagana ma yeelino balse waxa la isku haya waa inta hadaan ku sheegay oo Masar dhibaatada ay dalkaas ama deegaankaas ay ka geysatay ba halka ay wali yaalo dhigteena iyo dhigta reer Koonfur Galbeed oo dhanba ka dhawaaqay
aad baad maadsantahay yahya sigane doodaas wad maqleysa la xiriirta walaaca reer Koonfur Galbeed ay gooni u muujinayaan madama aqoonyahankii muqdisho jooga ayaad ka mid tahay dowladda federaalkan ay hore u sheegtay bulshadu inay isku duubni sameeyaan oo isgarab istaago arrintan halkeeda intee laga doori karaa salaada
markaan doodan u xirgeeyo soo laabto walaalaha Bokol waajib jooga iyo mataqaanaayay xudur aniga hal midan aaminsanahay shakhsiyan horta dowlad Soomaali arin laga rabaa jira oo la rabo in ay maaragta dadka walaalahayn ah ee tabashada qaba in la xaliyo waa qabaa oo dowladda federaalka sida horta masiirka guud ee dalkan horta dowladda federaalka suur looga ah iyo golaha baarlamaanka ee qaranka saas darteed waxaan aaminsanahay dowladda inay kaalinteeda qaadato ah maadaama Itoobiya aan hadda isahaymo Itoobiya aan ognahay taariikhiyo fara badan ee naxdar iyo mugdi ah dirs wanaagnaana laga rabo in si diblomaasiyadeed la rabo in wax loo xaliyo loo waajaho waxaan qabaa walaalahayn ciidanka qaranka oo isku dhaf ah in lagu bedelo walaalaha diriska nala ah Itoobiya ee intaas soo caawiyay waa maasan yiina leenahay laakiin markaan waxaan gaarnay ciidamo isku filanshi ah waa haysanaa Koonfur Galbeedna way haysataa ciidan ku filan oo xuduudaha dalka ilaalin kara way haysataa maanta Masar aysan u baahneen waxaysan u baahneen Itoobiya aysan u baahneen waxaa rabnaa awoodaha ciidankeena uu leeyahay oo 40 ku sii dhow way awoodaa inay guud ahaan dalka ay xajmigiisa inay sugaan way awoodaa dowladda ayada laga rabaa miisaaniyadeeda iyo quality-ga ciidanka inay waqti xilligoodii inay siiso oo ay liijaanka ka furto ay tiraa ciidanka adinka mas'uulka ah dalkan iyo dadka kan in la yiraahdo qodobka Bokol ee waajib iyo maaragtay iyo xudur walaalaha aniga hal mid aan qabay inay sameeyaan inay yiraahdaan Masarna ma rabno Itoobiyana ma rabno laakiin waxaan rabnaa wax labadaasi deegaan xal u ah aan rabnaa oo ah ciidan Soomaaliyeed oo dadka iyo deegaanka ka dhashay oo isku dhaf ah in la geeyo horta saasaan rabay laakiin inay meel u saftaan maahayn haddii meel usasho ay jirto koonfurta Soomaaliya Itoobiya dibkii ka geysatay Muqdisho waa la ogaa iyo guud ahaan Soomaaliya saas darteed in cadowgaaga cadowgii ama taqaana qofka agu la safto ogaa waxaa uur xumo ku dhalisay dowladda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed intaas waay reer waajidan xanuun loo qabin dib loo qabin xumaan loo qabin dad la jecel yahay dad walaalayna oo gob ah oo nasab ah oo dhul iyo dad musuun looga ah oo degan oo leh
aad baad mahadsantihiin Nuruddin Xaaji Gacma oo hore u soo noqday fayankii madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo Yahya Sigane oo ka mid ah qoniyaanka magaalada Muqdisho doodii gabneedna qiyaasteen la socotaa intaas aynu joogtay.
أديو مات سنية هاي عبد العزيز أحمد برو أو حبنتاسي دود جابن كسو دياريي أما كسو دياريي مقالة مقدشو سونا جيدين أيه ولي وحاد نقال سعوتان إذا عد في أوه ودين كاقي مانيسا واشنطن هادنا وحاد كسو دواتان كالمي هيسا يعود كي فاضم قاسين Hey. magaaleed iyo Italia lagu soo arkay tiri adeegyan ugu dira Allah u naxariisto Faadumo Qasim ayaa ku luuqeynaysay idaacaddeenni galabnimana waa nageynta